Розділ 5. Марудна справа вбивати воші по одній, коли в тебе їх сотні. Ці капосні створіння, твердуваті, і душити їх нігтем врешті набридає. Тож Т'яден узяв кришечку від бляшанки з ваксою і прикладав її дротинкою над вогником свічки. Тільки-но кинеш вошу на цю малесеньку сковорідку, як чуєш лусь і по всьому. Ми сидимо кружком, голі по пояс. У нас тепло, сорочки по коліна, руки працюють. Гайє має якийсь особливий вид вошей. На головах у них червоний хрест. Він запевняє, що привіз їх із собою ще з госпіталю з Туру, а там дістає їх особисто від майора медслужби. Жиром від вошей, що потроху збирається в бляшаній кришечці, Гайє збирається шмарувати собі чоботи і півгодини регоче із своєї вигадки. Але сьогодні його жарти не мають успіху. Ми надто заклопотані іншим. Чутка підтвердилась. Прибув Гімельштос. Він з'явився учора. Ми вже чули його голос. Такий нам знайомий. Кажуть, нібито він там у себе надто заповзявся на молоденьких новобранців і не знав, що серед них син начальника окружної управи. На цьому Гімельштос і скрутив собі в'язи. Тут його багато що здивує. Т'яден уже кілька годин обговорює з нами всі можливі варіанти того, як він відповідатиме Гімельштосові. Гайє задумливо поглядає на свої лаписька і підморгує мені. Той вечір, коли він відлупцював Гімельштоса, став вершиною його життя. Він розповідав мені, що вже кілька разів бачив усе це у вісні. Кроп і Мюллер розмовляють. Кроп єдиний, хто роздобув собі казанок сочевиці, десь на кухні в саперів. Мюллер жадібно зиркає на казанок та врешті опановує себе і питає. «Альберте, що ти зробив, якби це раптом настав мир?» «Миру не буде», – відрубує Альберт. «А якби», – напосідає Мюллер, – «що б ти тоді зробив?» «Чкурнув би звідси», – бурчить Кроп. «Та звісно, а потім?» «Напився б». «Та не верзи дурниць, я серйозно». «Я теж», – каже Альберт. «А що можна ще зробити?» Розмова зацікавила Кача. Він вимагає від Кропа пайку сочевиці, одержує її, довго щось обмірковує, а тоді каже. «Напитися можна було б, та краще, мерщій на найближчу станцію і додому, до жінки. Тож мир, Альберте, мир!» Він порпається у своєму цератовому гамані, дістає звідти якусь фотокартку та з гордістю всім показує. «Моя стара!» Тоді ховає картку і люто вигукує. «Проклятюща, паскудна війна!» «Тобі добре говорити, – кажу я, – у тебе є син і жінка». «Еге, – погоджується він, – і я мушу дбати про те, як їх прогодувати». Ми сміємось. «За тим діло не стане, Каче, ти ж реквізуєш усе, що тобі треба». Мюллер голодний і, мабуть, тому незадоволений відповідями. Він не дає Гайє Вестгусові помріяти про те, як той лупцюватиме Гімельштоса. «Гайє, а що ти зробив би, якби тепер настав мир?» – питає Мюллер. «Він би тобі відшмагав зад, щоб не починав таких балачок», – кажу я. «Чого це ти раптом?» «А чого корова на даху ожеребилась?» – відрубує Мюллер і знову звертається до Гайє Вестгуса. «Гайє, важко так зразу відповісти. Він хитає своєю поцяткованою ластовинням головою. «Кажеш, коли вже не буде війни? Еге, ти тягучий хлопець». «І тоді вже будуть жінки?» – облизується Гайє. «А вже ж будуть!» «От сто чортів!» – каже Гайє, і обличчя в нього лагідніше. «Тоді я знайшов би собі огрядну молодичку, щоб з нею і коховарка була пристойна, та головне, аби в руки було що взяти, і притьмом в ліжко. Хлопці, ви тільки уявіть собі, справжня перина, та ще на пружинному матраці, та я цілий тиждень штанів би не надягав». Усі мовчать. Картина надто звабна. У нас аж морозом проймає. Нарешті Мюллер отямлюється і питає. А потім? Пауза. Тоді Гайє якось плутано пояснює. «Коли б я був унтерофіцер, то зостався б в армії, на строкову службу. Чи ти, Гайє, здурів? Дивуюсь я. Він спокійно відповідає теж запитанням. А ти коли-небудь різав торф? Ану спробуй. По тих словах він витягує з-за халяви ложку і устромлює її в Альбертів казанок. Гірше, ніж сидіти в окопах у шампані, нічого немає, заперечую я. Гайє їсть і посміхається. Але торф різати довше, та ще й не можна на годину вшитися. А все-таки, Гайє, вдома краще. Та не дуже, не дуже, каже він і замислюється з розтуленим ротом. З його обличчя можна прочитати, про що він думає. Про злиденну халупу на болоті, про важку роботу в пекучому степу від світання аж до вечора, про жалюгідну платню і брудну батрацьку одежу. «А в армії у мирний час ніякого тобі клопоту», – просторікує він. «Щодня дають харч, а не дадуть, то знімеш галас. У тебе є ліжко, і щотижня свіжа білизна, наче в якого дженджика. Ти – унтер-офіцер, гарно убраний. Удень відбуваєш службу, а ввечері ти сам собі пан і йдеш до пивнички». Гайє надзвичайно пишається своєю ідеєю. Він просто залюблений в неї. «А як відслужив 12 років, дістанеш пенсію і підеш у сільські жандарми. Тоді можеш цілісінький день гуляти». Він аж упріває від тих мрій про майбутнє. Подумати лишень, як тоді пригощатимуть. Там чарка коньяку, а там півлітра горілки, адже з жандармом усі схочуть жити по-доброму. Але ж ти ніколи не будеш унтер-офіцерем, Гайє, втручається Кач. Гайє вражено дивиться на нього і замовкає. Напевне, в його уяві вже виникли тихі осінні вечори, неділі в селі, бамкання дзвонів, вечори й ночі проведені з наймичками, гречані млинці зі шкварками, безтурботні години дружніх балачок у пивничці. Гайє не може швидко впорати зі своєю багатою уявою і дратується. «І чого ти завжди якісь дурні питання вигадуєш?» Він натягує через голову сорочку і застібає мундир. «Т'ядине, а що зробив би ти?» питає Кроп. Т'яден думає тільки про одне. Пильнував би Гімельштоса, щоб не втік. Мабуть, Т'яден залюбки посадив би його в клітку і щоранку лупцював би ломакою. А Кропові він замріяно каже. Бувши тобою, я став би лейтенантом. Тоді ти зміг би його муштрувати, аж поки у нього в череві вода закипить. А ти, Детерінгу? Допитується Мюллер. Він природжений учитель, завжди про щось питає. Детерінг не балакучий, але на це питання відповідає. Він дивиться в небо і каже тільки: «Я саме встиг би на жнива». Тоді підводиться і йде собі. Детерінга обсіли клопоти. Його жінці доводиться самій пильнувати господарство. До того ж, у них забрали двох коней. Він щодня читає газети, які сюди доходять. Чи найде дощ в його закутку в Ольденбургу, бо вони не встигнуть зібрати сіна. І тут з'являється Гімельштос. Він просто йде до нашого гурту. У Т'ядина обличчя береться плямами. Він простягається на траві і від збудження заплющує очі. Гімельштос поводиться якось нерішуче, сповільнює ходу, але все-таки підходить до нас. Ніхто й не збирається підводиться. Кроп зацікавлено втуплюється в нього. Він стоїть перед нами і чекає. Усі мовчать. Тоді він вигукує. «Ну, як воно?» Збігає кілька секунд. Гімельштос, вочевидь, не знає, як із нами поводиться. З найбільшим задоволенням він погнав би нас приттям на муштру. Та, здається, він уже збагнув, що фронт – це не казарми. Він робить ще одну спробу, тільки тепер звертається не до всіх, а до одного, сподіваючись, що так буде легше дістати відповідь. Найближчий до нього – Кроп, тож він і вщедряє його своєю увагою. «А, ви теж тут?» Та Альберт не збирається з ним приятелювати. Він коротко відповідає: «Напевно, трохи довше, ніж ви». Руді вуса вже тіпаються. «Ви, здається, мене не впізнаєте?» Тепер Т'яден розплющує очі. «Чого ж там?» Гімельштос обертається до нього. «Це, здається, Т'яден, еге?» Той підводить голову. «А знаєш, хто ти?» Ці слова приголомшують Гімельштоса. «Відколи це ми на ти? Ми разом свиней не пасли!» Він не знає, як вийти з цього становища, бо не чекав від нас такої відвертої ворожості. Але поки що він тримається обережно. Певно, його вже встигли настрахати балачками про постріли в спину. Від його слів Т'яден так розлютився, що навіть стає дотепним. «Та ні, свиней ти сам пас!» Тепер і Гімельштос аж піниться з люті. Однак Т'яден його мерщій випереджає, йому кортить висловиться. «Хочеш знати, хто ти такий? Пес ти паршивий, ось хто! Давно я хотів тобі це сказати!» У його блискучих свинячих очицях світиться задоволення. Нарешті він здійснив те, про що мріяв кілька місяців – швирнути Гімельштосові в лице паршивого пса. Але Гімельштос уже не стримується. «Ти чого, колопуте, нещасний, смердючий виродку? Ану стати струнко, коли начальство говорить!» Т'яден велично киває йому. «Можете йти, Гімельштосе, кроком руш!» Гімельштос шаленіє. У його особі ображено стройовий статут. Самого кайзера не можна було б тяжче образити. Він гаркає. «Я вам наказую, Т'яден, встати!» «А більше нічого?» – питає Т'яден. «Ви виконаєте мій наказ, чи ні?» Т'яден спокійно закінчує розмову популярною цитатою з класика, сам того не знаючи. Мається на увазі нецензурна лайка в драмі «Гетте». Водночас він повертається спиною і світить Гімельштосові голим задом. Той бурею зривається з місця. «Ви підете під трибунал!» Ми бачимо, як він поспішає до польової канцелярії. Гайє і Т'яден заходяться реготом, як справжні торфорізи. Гайє регоче так, що в нього збочує щелепа, і він безпорадно спиняється з роззявленим ротом. Альберт кулаком вправляє його щелепу на місце. Кач непокоїться. «Якщо він поскаржиться на тебе, буде кепсько». «Гадаєш, він це зробить?» «Безперечно», – кажу я. «Ти дістанеш 5 днів губи», – пояснює Кач. Це зовсім не бентежить Т'ядена. 5 днів губи – то 5 днів відпочинку. «А як тебе відправлять до фортеці?» – цікавиться розважливий Мюллер. «То для мене війна на тому і скінчиться». Т'яден щасливчик. Він ніколи не завдає собі клопоту. Він іде з Гайє і Леєром звідси, щоб не потрапити на очі начальству під гарячу руку. Мюллер і досі ще всіх розпитує. Тепер він знову береться до кропа. «Альберте, а як ти справді повернешся додому, то що тоді робитимеш?» Кроп уже наївся і через те подобрішав. «Скільки зосталося з нашого класу?» – питає він. «Ми підраховуємо, з 20 душ, 7 вже вбито, 4 поранено, 1 у божевільні. Отже, зібралося б щонайбільше 12 хлопців». «Троє з них уже лейтенанти», – каже Мюллер. «Як ти гадаєш, чи вони б дозволили, щоб канторек на них горлав?» «Ні, ми так не гадаємо. Ми теж не дозволили б горлати на нас». «А що ви можете сказати про єдність дії, місця і часу в драмі «Вільгельм Тель»?» Нараз згадує Кроп і аж качається з реготу. «Яку мету ставила перед собою спілка поетів Геттінгенський Гай?» – раптом суворо питає поважний Мюллер. «Скільки дітей мав Карл Сміливий?» – спокійно відбиваюсь я. «Нічого путнього з вас, Боймери, не вийде!» – скрекоче Мюллер. «Коли була битва при Замі?» – допитується Кроп. «Ви морально несерйозна людина, Кропе. Сідайте, 3 з мінусом!» Зневажливо махаю я рукою. «Що Лікурт мав за найважливіше для держави?» – сичить Мюллер, удаючи, ніби поправляє пенсне. «Як правильно, ми, німці, боїмося самого тільки Бога і більше нікого на світі, або ми, німці, боїмося тільки Бога!» – дозволяю я подумати. «Скільки жителів в Мельбурні?» – щебече й собі Мюллер. «Як ви збираєтесь жити, коли цього не знаєте?» – обурено питаю я Вальберта. «Що ми розуміємо під явищем щеплення?» – тріумфує тепер він. «З усього цього мотлоху ми майже нічого вже не пам'ятаємо. Він ні на що не придався нам. Але ніхто в школі нас не навчив, як закурити цигарку під дощем чи в бурю, як розпалити багаття сирого гілля, не навчив, що бити багнетом краще не в ребра, а в живіт, бо там багнет не застрягне», – Мюллер задумано каже. «Та дарма нам знову доведеться сісти за шкільну парту. Мені здається, що це неможлива річ. Напевно, нам дозволять здавати екстерном. До цього треба добре підготуватись. І навіть коли ти здаєш екзамени, що далі? Бути студентом не набагато краще. Як у тебе немає грошей, то будеш день і ніч працювати. І все ж таки це краще. Тільки й так доведеться втовкмачувати в голову всякий мотлох». Кроп розуміє наш настрій. «Як можна ставитись до цього поважно, побувши тут, на передовій?» «Але ж якийсь фах треба мати», – заперечує Мюллер, удаючи канторека. Альберт чистить собі нігті ножем. Ми дивуємося, чого це він став таким чепурун. Але він робить це тільки тому, що замислився, підклавши ножа, він каже. «Так воно і є. Кач, і Детерінг, і Гайє потім працюватимуть за фахом, бо вони вже його мають. І Гімельштос теж. А ми не маємо. І як нам після оцього?» – він показує у бік передової. «Як нам призвичаєтись до якогось фаху? От якби стати рантьє і жити десь у лісі зовсім самому!» Голос мрію я, але тут же мені стає соромно за таку примху. «Що ж з нами буде, коли ми повернемось?» – питає Мюллер, і навіть він збентежений. Кроп знизує плечима. «Я не знаю. Спершу треба вижити, а тоді вже буде видно. Власне, ніхто з нас не знає відповіді». «А все-таки що ми могли б робити?» – питаю я. «Мені нічого не хочеться», – стомлено відповідає Кроп. «Навіщо загадувати, коли нас щодня можуть тут убити? Я не вірю, що ми взагалі повернемось». «Коли я про це думаю, Альберте», – кажу я через якийсь час, перевертаючись на спину, – «то мені здається, якби я почув слово «мир», і навіть справді настав би він, то я б учинив би щось надзвичайне, бо мені від того слова аж кров шугає в голову. Знаєш, зробив би щось таке, заради чого варто було б у цьому багні лежати. Тільки я нічого не годен придумати. Те, що справді можна зробити – вчитися, набути фах, одержувати платню і таке інше. Це все мені насточортіло, бо це вже було, і це все гидота. Іншого я нічого не знаходжу. Альберте, нічого не знаходжу. Цієї миті все здається мені безнадійним. Мене огортає розпач. Кроп теж думає про це. Взагалі, нам усім буде важко. Невже там у нас вдома над цим зовсім не замислюються? 2 роки стріляти і метати гранати – цього не можна скинути з себе, наче шкарпетки. Ми доходимо висновку, що такі думки властиві всім, хто опинився в нашому становищі. Одному більше, іншому менше. Це спільна доля нашого покоління. Альберт висловлює це так. Через війну ми стали ні до чого не здатні. І каже слушно, ми вже не молодь, ми вже не хочемо завойовувати світ, ми втікачі. Тікаємо від самих себе, від свого життя. Нам було по 18 років, ми тільки починали любити життя і світ, а нам довелось стріляти в них. Перший снаряд влучив в наше серце. Нам відрізано від справжньої діяльності, від прагнень, від прогресу. Ми вже не віримо в них, ми віримо у війну. У польовій канцелярії пожвавлення. Либонь то Гімельштос підняв усіх на ноги. До нас рушає кілька чоловіків на чолі з огрядним фельдфебелем. Смішно, та майже всі ротні фельдфебелі – товстуни. За ним виступає Гімельштос, сповнений жадоби помсти. Чоботи в нього сяють проти сонця. Ми підводимось, товстун сопе. Деть яден. Звісно, ніхто цього не знає. Гімельштос дивиться на нас, очі в нього люто виблискують. Ви певно знаєте, тільки не хочете казати, де він? Фельдфебель нишпорить очима навкруги. Т'ядена ніде не видно. Тоді він вирішує діяти інакше. Щоб за 10 хвилин Т'яден з'явився до канцелярії. І рушає назад, а Гімельштос суне за ним. У мене передчуття, що наступного разу, коли ми будемо ставити загорожі, я ненароком упущу скрутень колючого дроту просто Гімельштосові на ногу, каже Кроп. Ми ще не раз потішимось з нього, сміється Мюллер. Ми пишаємось тим, що дали відсіч цьому жалюгідному листоноші. Я йду в барак і попереджаю Т'ядена, нехай десь щезне. Потім ми переходимо на інше місце і знову сідаємо грати в карти. Адже ми тільки й уміємо, що грати в карти, лаятися та воювати. Небагато для 20 років. І забагато для 20 років. За півгодини Гімельштос знову опиняється біля нас. Ніхто не звертає на нього уваги. Він питає, де Т'яден. Ми знизуємо плечима. Але ж ви мали його розшукати, наполягає він. Хто це? Ви? Дивується Кроп. Ну, ви всі. Я просив би вас звертатись до нас ввічливо, вимовляє Кроп таким тоном, наче він полковник. У Гімельштоса очі на лоба лізуть. А хто звертається до вас неввічливо? Ви? Я? Так, ви? Гімельштос замислюється. Недовірливо зиркає на Кропа, бо не розуміє, що той має на думці. Усе-таки він не дуже впевнений у собі, тож вирішує піти нам назустріч. То ви його не знайшли? Кроп лягає на траву і питає. Чи ви вже бували хоч раз отут, на передовій? Це вас не обходить, гнівається Гімельштос. Я вимагаю відповіді на своє питання. Гаразд, каже Кроп і підводиться. Бачите? Он там, на небі, невеличкі хмарки. То від пострілів зеніток. Ми були там вчора. 5 загинуло, 8 поранено. Але це ще дрібниці. Коли ми наступного разу потрапимо туди разом з вами, то солдат, перш ніж померти, підходитиме до вас і виструнчуватиметься. Бадьоро питатиме, дозвольте вийти зі строю, дозвольте дати дуба. Ми тут чекали саме на таких людей, як ви. Кроп знову сідає на траву, а Гімельштос блискавично зникає. 3 дні губи, визначає Кач. Далі моя черга, кажу я Альбертові. Але на цьому начебто все скінчилось. Зате ввечері, під час переклички, нам улаштовують справжній допит. У польовій канцелярії сидить командир роти, лейтенант Беркінд, і викликає кожного з нас по черзі. Мене теж викликають як свідка, і я пояснюю, чому Т'яден збунтувався. Історія про лікування 2-поверховим ліжком справляє сильне враження. Гімельштоса викликають, і я повторюю своє свідчення. «Це правда?» – питає Бертінг у Гімельштоса. Той викручується, та коли Кроп розповідає те саме, він врешті мусить зізнатися. «Чого ж ніхто не доповів мені про це ще тоді?» – питає Бертінг. Ми мовчимо, адже він сам гаразд знає, що в армії скаржитися в такій дрібній справі немає ніякого сенсу. Та взагалі, які можуть бути в армії скарги? Лейтенант, звичайно, це розуміє і тільки шпетить Гімельштоса та ще раз енергійно пояснює йому, що фронт – це не казарменне подвір'я. Потім… Надходить черга Т'ядена. Лейтенант суворо виголошує йому довгу промову і призначає 3 дні гауптвахти. Кропові він підморхує і призначає 1 день гауптвахти. «Інакше не можна», – каже він співчутливо. Лейтенант – розумний хлопець. Звичайна губа – річ приємна. Хлопців замкнуть у колишньому курнику, там вони обидва зможуть приймати гостей. Ми вже знаємо, як туди залізти. А суворий арешт – інша річ, тоді їм довелося б сидіти в льоху. Колись нас іще прив'язали до дерева, але тепер це заборонено. Часом із нами все-таки поводяться, як і з людьми. Не збігло й години після того, як Тіядина та Кропа посадовили за дротяні грати, а ми вже йдемо до них. Тіядин вітає нас кукуріканням. Потім ми до пізньої ночі граємо в скат. Звісно, виграє цей лобуряка Тіядин. Коли ми йдемо назад, кач мене питає. Чи не хочеться тобі смаженої гуски? Та непогано б, кажу я. Ми вилазимо на машину, що везе снаряди. Це коштує нам 2 цигарки. Кач добре запам'ятав потрібне нам місце. Пташинник належить штабові якогось полку. Я берусь викрасти гуску і вислуховую качів інструктаж. Пташинник стоїть за парканом, але двері не замкнені. Вони тільки на кілочку. Кач підставляє мені руку, а я стаю на них ногою і перелажу через паркан. Кач залишається на варті. Кілька хвилин я стою непорушно, потьки очі звикнуть до темряви. Нарешті я вже бачу пташник. Тихенько підкрадаюсь до нього, намацую кілочок, витягую його і відчиняю двері. У пітьмі біліють 2 плями. 2 гуски. Це погано. Схопиш одну, друга загелгоче. Отже, треба ловити обох, тільки хутко, тоді все буде гаразд. Одним стрибком кидаюсь на них, одну я хапаю відразу, за миті другу. Оскаженіло б'ю їх головами об стіну, щоб оглушити, та, мабуть, треба було б бити дужче. Кляті тварюки хриплять і лопотять крилами, дряпають лапами. Я люто змагаюся з ними, та дідько його знає, звідки в звичайних гусках стільки сили береться. Вони тягнуть мене в різнобіч, я на силу втримуюсь на ногах. Моторошно дивитися в пітьму на це біле ганчір'я, в моїх руках виростають крила, і у мене бере страх, що я можу злетіти в небо, бо ж тримаю в руках, наче 2 аеростати. А тут іще знявся страшенний галас. Одна з гусок хапанула повітря, та як загельгоче, ніби велетенський будильник. Не встиг я схаменутися, аж з надвору хтось стрибнув, штовхнув мене додолу і люто загарчав. Собака. Дивлюся, в них уже наміряється вчепитись мені в горлянку. Миттю я завмираю і мерщій втягую підборіддя в комір. Це дог. Збігається вічність, поки він підводить голову і сідає поруч мене. Та коли я пробую поворухнутись, він гарчить. Я розмірковую. Єдине, що можна зробити, це якось добутися до свого невеличкого револьвера. Хоч би там що, а мені треба вибратись звідси, перш ніж прибіжать люди. Сантиметр за сантиметром я суну руку до револьвера. Мені здається, наче минулі вже цілі години. За кожним моїм тихеньким порухом чути грізне гарчання. Завмираю, а тоді знову ще повільніше суну руку. Нарешті я вже тримаю револьвер у руці, вона раптом починає тремтіти. Я притискаю її до землі і вирішую. Зненацька підняти револьвер, вистрелити і поки ще собака вчепиться в мене, тікати. Я повільно дихаю і потроху заспокоююсь. Тоді, затамувавши віддих, вихоплюю револьвер, стріляю, дох скиглячи кидається в бік, а я в двері, і лечу з торчака, перечепившись через одну з гусок, що вже були повтікали. Ледве встигаю її схопити, кидаю швиргома через паркан і сам вилажу на нього. Та дох, уже отямившись з переляку, стрибає, силкуючись дістатись до мене. Мерщій скочуюсь на той бік. Та 10 кроків від мене стоїть кач, тримаючи в руках гуску. Тільки-но він побачив мене, ми кинулись тікати. Нарешті можна відсипатися. Гуска вже не жива, кач упорався з нею за виграшки. Ми домовились негайно її засмажити, щоб ніхто нічого не помітив. Я приношу з барака казанок і дрова, і ми залазимо в занедбаний сарайчик, який нагледіли собі на такий випадок. Старанно завішуємо єдине віконце і розводимо вогонь. Тут є щось схоже на плиту. На цеглинах лежить залізний лист. Кач скубе гуску, пір'я ми дбайливо складаємо докупи. З нього ми плануємо зробити собі 2 подушечки з написом «Солодко спи під шквальним вогнем». Над нашим сховищем Виють артилерійські снаряди. Відблиски вогню перебігають по наших обличчях, тіні витанцьовують на стінах. Часом чути глухий гуркіт, і наш сарайчик здригається, то падають авіабомби. Нараз до нас долітають притлумлені зойки. Мабуть, бомба влучила в якийсь барак. Гудуть літаки, вже дужче чути татакання кулеметів. Але нас ніхто не помітить, бо й смужечка світла не пробивається назовні. Отак ми сидимо, Кач і я, двоє солдатів у витертих мундирах, і смажимо серед глухої ночі гуску. Розмовляємо мало, але ставимось один до одного з такою ніжною увагою, на яку здатні, либонь, тільки закохані. Ми двоє людей, два малесеньких пломінця життя, а навколо ніч і володіння смерті. Ми сидимо на краю тих володінь у небезпеці, але в захистку по наших пальцях тече жир. Наші серця такі близькі, і в цю годину в них відбувається те саме, що й навкруги. В них мріють вогні і тіні почуттів. Що знає він про мене, що знаю я про нього? Колись думки в нас були б не схожі, а тепер ми сидимо перед гускою, кожен відчуває присутність іншого, і ми такі близькі один до одного, що годі про це й говорити. Смажити гуску – діло забарне, навіть якщо вона молода і жирна, тож ми змінюємо один одного. Хто поливає гуску жиром, а хто тим часом спить? Поволі розходиться чудовий дух смаженої гусятини. Усі звуки з надвору зливаються докупи, перетворюються в сон, але свідомість ще не засинає. У напівсні я бачу, як Кач піднімає та опускає ложку. Я люблю його, люблю ці похилі плечі, цю вайлувату незграбну постать. І водночас я бачу десь позаду нього ліс і зірки, чийсь лагідний голос промовляє слова, що заспокоюють мене. Солдата у здоровенних чоботях, із портупею і харчовою торбою. Цей солдат такий малий під високим небом. Він верстає шлях, що лежить перед ним, він швидко все забуває і тільки зрідка сумує та йде далі і далі під величезним нічним небом. Малий солдат і лагідний голос. Якби хто надумав його попестити, він, напевно, цього не зрозумів би. Цей солдат у здоровенних чоботях із закорузлим серцем, який марширує, бо має чоботи, і який уже все позабував, крім того, що треба марширувати. Он там на обрії, хіба то не квіти і не гарний краєвид, такий тихий, що солдатові хочеться плакати. А може то картини, що він їх не втрачав, бо зроду не бачив, вони бентежать його, але тут вже зникають. Може, то його 20 років. Обличчя в мене мокре. Де я? Переді мною стоїть Кач. Його велетенська зігнута тінь, наче щось рідне, вкриває мене. Він тихо щось говорить, усміхається і знову сідає до вогню. Згодом він каже. Уже готове. Добре, Каче. Я струшую з себе сон, посеред сарайчика виблискує брунатна засмажена гуска. Ми дістаємо наші складені виделки та кишенькові ножі і відбатовуємо собі по ніжці. Їмо з пайковим хлібом, умочуючи його в підливу. Їмо поволі, з великою насолодою. Каче, тобі смакує? А вже ж, а тобі? І мені. Тепер ми брати. Ми підсовуємо один одному найсмачніші шматочки. Потім я закурюю цигарку, а Кач сигару. Гуски ще зосталось чимало. Каче, чи не віднести нам кропиву й т'ядину по шматочку гуски? Гаразд, погоджується він. Ми відрізаємо кусень і дбайливо загортаємо його в газету. Решту ми збираємось віднести до себе в барак, але Кач сміється і каже одне тільки слово – т'яден. Я розумію, треба забирати все. Ми збираємось вже йти до курника, щоб обох збудити, але спершу ховаємо пір'я. Попервах, кроп і т'яден сприймають нас за привидів. Потім тільки чути, як працюють їхні щелепи. Т'яден тримає гусяче крило обома руками, наче губну гармошку, і жує. Він сьорбає жир із казанка і плямкає. От спасибі, ніколи цього не забуду. Ми вертаємось до бараку. Знову наді мною високе небо із зорями. Незабаром світатиме. І я йду туди, у світання. Я солдат у здоровенних чоботях із повнісіньким шлунком. Малий солдат у світанковій імлі. А поруч зі мною вайлуватий зігнутий кач, мій товариш. У вранішніх сутінках вимальовуються обриси нашого барака. Вони насуваються на нас, немов чорний тихий сон.